Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Casino.
Ah, viides viikko perän jälkeen, kun mulla ei tussahda. Ja elämässä varmaan 47 vuotta, kun mulla ei tussahda.
Hyvä, että sä itse sanoit sen näin. Kyllä. Mutta hienosti ollaan selvitty nyt jo niin sanotusti 30 kriisistä yli, jos näin halutaan ajatella, koska tämähän on jakso 31 ja kuitenkin ajatella, että viime viikonloppuna tuli hieman juhlittua paitsi podcastin ja sun syntymäpäiviä, niin ollaan ollut vielä jotakuinkin tässä hengessä kertomassa siitäkin reissusta.
Barely. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila.
Ja tämänkin kertaisen Otetaan yhdet juoman meille tarjoaa totta kai Arctic Kombucha. Meinkäläisellä tänään valintana Power in Roots, voimaa tarpeeseen.
Ja allekirjoittaa ottaneilla Relax with Buds, ja tämähän on Arctic Kombucha kerätty ja tehty kotimaisen metsän luonnon tuotteista.
Laatukamaa suoraan Suomesta, ja kun menet osoitteeseen arctickombucha.com, niin sieltä voit tilata näitä juomia itsellesi kotiin ja käytä koodia Otetaan yhdet pienellä ja yhteisellä kassalla, niin -25%, eli 1/4 lähtee hinnasta pois, joten kannattaa todellakin mennä äkkiseltään tilailemaan sen.
-25% on muuten oikeasti aika tuntuva alennus.
Se on jämäkkä alennus se. Ja tämä podcast jälleen kerran nauhoitetaan Suomen ykkösmestasta, ykkösbaarista, eli Vallis Karaokebaarista, tästä Helsingin kanavan rannasta, Helsingin Katajan nokalta.
Ja 2.10. Grand Opening Vallis Lappeenranta, ja Vallis toimii myös Levillä.
Joo,
eli hyvät karaoke-bileet, jos karaoke on just sun juttu, ja hyvät bileet on sun juttu, #bileet365, niin Vallis on se place to be.
Otetaan nyt podcastin virallinen jatkomesta.
Ja nämä loimet, mitä meidän YouTube-kanavalla, ottakaa muuten kanava haltuun.
Tilatkaa, press subscribe.
Juurikin näin.
Subaa ja kommaa ja vänkkää ja masennu ja viiltele itsesi. Ja mitä nyt on?
Ledö on näiden meidän loimien toimittaja ja Suomeen rantautumassa ranskalainen merkki, mutta tanskalainen merkki, mutta ranskalainen nimi.
Juuri. Ja meillä on myöskin aivan uusi yhteistyökumppani, nimittäin Nextory on tämmöinen siis palvelu, josta voit käydä kuuntelemassa siis äänikirjoja. Sieltä löytyy myöskin digikirjoja. No, mikä on se oikein? Onko se digi?
Eiköhän se ole, tai e-kirja.
E-kirja, niin e-kirja on varmaankin se oikea muoto, mutta itse olen ruunut kuuntelemaan podcastien ohjelma myöskin aika paljon äänikirjoja viime aikoina, ja Nextory on erittäin hyvä äänikirjapalvelu, mistä saat ilmaisen kokeilukuukauden, kun käytät siellä koodia, otetaan yhdet, pienellä yhtälä, eli se on Nextory, se ei ole siis Nextory, vaan nextory.fi kautta otetaan yhdet.
Kyllä, kautta otetaan yhdet, ja kampanjakoodi on yhteen, otetaan yhdet, niin joo, sieltä saa ilmaisen kokeilukuukauden, ja käykää ihmeessä, miten sulla muuten, tippuuko äänikirjat?
Joo, siis mä oon, niin kuin sanoin, niin olen ruvennut nyt äänikirjojakin kuuntelemaan enemmän, aikaisemmin ehkä podcastit on ollut enemmän semmoinen mun juttu, koska semmoinen tietyn tyyppinen keskustelumaiset podcastit on ollut mun mieleen, just Rougan tyyppiset tämmöiset, mutta nyt myöskin äänikirjat jotenkin tarttunut. Itse asiassa vaimoni on hirveän innokas äänikirjojen kuuntelija, ja sitä kautta hänen suosituksistaan on sitten niin kuin moniakin äänikirjoja nyt tullut kuunneltua, ja Nextoryssä on erittäin, niin siellä on hyvä valikko, ja minä kannattaa tsekkaamassa.
Mulle oli tosi mielenkiintoinen kokeilu. Ensimmäisen siis debyyttikirjani Yönsankarit, otetaan yhdet. Yönsankarit.
Kyllä tästäkin vielä kirja tulee.
Kyllä.
Tai ainakin Alibin kansi, jos ei mitään muuta.
Kävin
kolmen aukeaman juttu.
Mikalle terveisiä.
Kävin se muista Alibissa on parhaiten, kun se annet erilaisia millä on välineitä, millä on tapahtunut jotain, ja sitten siinä on se mittanauha, joo, aina vieressä, missä näkee, että minkä kokoinen astalo milloinkin on ollut kyseessä.
Jos siinä olisi meidän vehkeet, niin ne ei kyllä
se on siis millipaperilla, se olisi millimetrin paperilla.
Mutta se oli mielenkiintoinen, mä kävin lukemassa itse Yönsankarit, ja se oli tosi mielenkiintoinen juttu, millä tavalla toi tavallaan äänikirja luetaan.
Joo.
Se pitää, mulle neuvottiin tällä tavalla, että lue se niin kuin sellaiselle ihmiselle kertoisit, joka imuroi. Että tavallaan hitaalla, temmolla ja tosi selkeästi.
Okay.
Ja se oli siis supermielenkiintoinen kokeilu, kun itse on tehnyt totta kai FM-radio, niin kuin sinäkin olet tehnyt. Ja siinä pitää nopeasti sanoa asioita ja selittää asioita. Yeah. Ja niin siinä piti juurta jaksain puhua tosi selkeästi artikuloida asioita.
Olitko tekemässä jossain tämmöisessä studiotilassa, missä olisitte myöskin äänitarkkailija?
Joo, kyllä. Vasta-
joo, kyllä. Koska olen puhunut parin näyttelijän kanssa, jotka tekee myöskin äänikirjoja, ja he ikään kuin nauhoittaa niitä kotonaan, ja sitten aina kun sinne tulee, esimerkiksi heillä tulee joku virhe, niin he niin kuin napsauttaa sormia, joo. jolloin se näkyy siinä audiofailina semmoisena selkeänä piikkinä, mistä sitten editoi ja sitten tietää huomaa, että okei, että nyt sinne on tullut joku stablaus tai joku virhe tai joku kohta, mikä pitää ottaa uudestaan. Ja se on musta niin kuin aika jännä ajatus, että monet, siis mäkin olen ajatellut, että näyttelijä menee tai lukija menee sinne studioon, silloin on aina se äänitarkkailija, mutta näin ei ilmeisesti läheskään aina ole. Tosi monet näyttelijät ihan vaan lukee niitä kotonaan jossain omassa makuuhuonestudiossa ja sitten niin editoidaan sitten myöhemmin.
Joo, tässä tapauksessa oli kyllä äänitarkkailija ja se oli kiva, miten he ohjeistivat mua sitä tekemään. Ja tämän reilu 200-sivuisen teoksen tekemiseen tai lukemiseen meni, olisiko se 2x8 tuntia.
Niin mä mietin, että kauan siihen menee.
Se kyllä siihen useampi tunti menee ja siinä joutuu vettä juomaan aika paljon väliin, koska kurkku tietenkin kuivuu.
Kun vettä. Kaljaa. Sitten muutama oluen siinä, että pesää puheenpäin.
Mutta Nextory, nextory.fi kautta otetaan yhdet ja kampanjakoodi on otetaan yhdet. Menkää ihmeessä sinne ottamaan äänikirjat ja e-kirjat haltuun.
Meillä oli viime viikolla tämmöinen hauska juhlallinen hetki myöskin siinä mielessä, että käytiin ottamassa nämä otetaan yhdet tatuoinnit,
kyllä.
mistä videomateriaalikin saatiin aikaan. Joka jossain vaiheessa saadaan sitten tuonne myöskin tiedon valtatielle YouTube ja näin päin pois. Ja niin siitä on nyt se tätä nauhoittaessa niin reilu viikko, kun se tointi on otettu. Ja tuossa tosiaan sunnuntaina sitten, kun vihdoin viime muistin reppiä sen muovia sitten tatuoinnista pois. Ja
tekoihon.
Tekoihon ja huuhtelin sitä ja katselin. Niin silloin mulle iski, että ei vittu, oikeasti, vittu, mä oon tatuoinut sun naaman itse. Et vittu, siis mä oon tatuoinut sun naaman itse. Mulla ei ole mitään semmosia niinku tatuointeja, mitkä silleen niinku viittais kenenkään ihmiseen. Mulla ei edes ole niinku mitään semmoista selkeää, tai no saattaa ehkä jotain, mutta ei semmosia selkeitä mitään parisuhde, rakkaus, tatuointeja, eikä mitään semmosia.
Iidan nimeä jossain.
Niin, tai mitään semmoista. Ja mulla on jumala Teemu Potapoffin naama jalansa. Ja mulla tuli vähän semmoinen, että tämä on aika kova, mutta silleen, että oikeasti tämä merkkaa jotain.
Ja toi on hullua, että sä sanoit noin, koska tänään ennen kuin mä lähdin tänne tekemään, niin mä rasvasin, kävin suihkussa ja rasvasin sitä ihoa.
Yeah.
Mä mietin ihan samaa.
Niin.
Tuossa on Renne Repesetän korpila peissi tuossa mun pohkeessa, joka ei lähde millään muulla tietenkään kuin paikkokuvalla sitten, kun tehdään jotain peitekuvaa, mitä ei todellakaan tulla koskaan tekemään, mutta se merkitys, mikä meille tämän tekemisessä on ollut, niin se on ollut jotenkin, ja niin kuin mieti, me ollaan vuosi vaan tehty tätä, ja tämä on kasvanut niin isoksi. Ja
mä niin, jollekin vuosi oikeastaan, jos miettii, vasta niin kuin ehkä sellainen puoli vuotta niin kuin oikeasti.
Kyllä, kyllä, koska alkuhan tämä lähti vähän niin kuin Bambi heikoille jäille. Että tavallaan jalat ei edes kantaneet, eikä meillä ollut mitään semmoista ideaa, mitä me tässä tehdään, kunhan me vaan syljetään jotain. Ja ehkä mä oon väärässä. Korjaa mua, jos mä oon väärässä, mutta tästä on tullut jopa movement-tyyppinen homma.
Niin, kyllä senkin huomaa esimerkiksi, nyt kun mä heitin tuossa Instagramiin tuossa toissa päivänä, niin viikon tiistaina pientä kysymystä, että heittäkää sieltä, jos te haluatte jotain, kenties jos te haluatte ajatuksia jostain aiheesta, mitä haluaisit, että me käsitellään, niin sieltä tuli aika helvetisti viestejä. Siis todella paljon tuli erilaisia ehdotuksia ja ideoita siitä, että mistä jengi haluaisi, että me puhutaan. Toki se oli paljon semmoisia juttuja, mitä me ollaan käsitelty jo, tai sanotaanko ehkä semmoisia juttuja, joihinka nyt ei ihan nyt tässä ainakaan tällä kertaa lähdetään, mutta esimerkiksi yksi juttu sieltä nousi, minkä mä haluan tänään ottaa esille. Ja siis kyllä se niin kuin huomaa, että siellä esimerkiksi niin kuin ihmiset, että joku laittoi mulle viesti, että mä oon menossa vasta jaksossa 13, mutta oletteko puhuneet jo tästä ja tästä. Eli en tiedä, mistä kohtaa hän on herännyt meidän juttuun, mutta hän on ruvunut sitä alusta asti kuuntelemaan ja on nyt jaksossa 13. Eli hänellä on vielä ihan kissan päivät, koska on siellä nyt vielä niin kuin, mitä 17 jaksoa vielä, ei kun 18 jaksoa vielä jäljellä, että sehän on sillä tavalla aivan hyvässä tilanteessa hän. Mutta movement kuulostaa tietysti aika isolta niin, sanalta kyllä. Ja voimakkaalta sanalta ja jotenkin semmoiselta, en tiedä, että pöyhkeältä, mutta että jos tämä resonoi ihmisiin, niin mikä sen mukavampaa? Mikä sen mukavampaa, koska niin kuin me aina puhuttu, niin me yritetään kuitenkin vaan sanoa ja purkaa niitä ajatuksia, mitä meillä on maailmasta, ja musta tuntuu, että monet ihmiset myöskin samaistuu, tai siis mä tiedän, että monet ihmiset samaistuu niihin ajatuksiin, mitä meillä on maailmasta, koska aika harvassa paikassa tämän tyyppisiä ajatuksia tulee esille.
Ja tässä just se pointti, mistä minkä sä jo sanoitit, on se, että me sanotaan ääneen se, mitä muut ei ehkä uskalla sanoa. Mm, Mutta mikä mua niinku tavallaan tässä podcast-maailmassa kiinnostaa on se, että me ollaan tällaisia kuin me ollaan, ja me puhutaan niistä asioista, mistä me puhutaan. Mm. Me ollaan tästä kahdesta jo aiemmin puhuttu. Mm. Ei meitä noterata missään lehdistössä, mediassa ylipäätään, vaikka me ollaan tämmöinen, vaikka se on pöyhkeä on hyvä, hyvä tavallaan tietynlainen sana siihen, tähän movementtiin, niin vaikka me ollaan tietynlainen movementti, mutta et auta armias joku daami tekee jostain, en mä tiedä mistä tekee podcastin,
no se noterataan niinku, saman tien. Jostain niinku, tiedänsä niinku pillunsa yhtäkkisestä voimaantumisesta vaikka, niin sehän on saman tien hirveä hitti.
Niin.
Ketä kiinnostaa kuulla meidän kullijuttuja.
Niin.
Tai siis kiinnostaa, totta kai kiinnostaa, mutta ketä kiinnostaa kertoa niistä juttuja vaikkapa naisten lehtiin. Just itse asiassa.
Mutta tässä se tavallaan sen kaksoistandardi huomaa.
Niin, mutta että itse asiassa nyt tietyllä tavalla Joe Rogan, kun on ollut paljon ehkä niin kuin otsikoissa, mutta siis puheissa nyt viime aikoina tämän Spotify-diilinsä myötä ja se, että vaikuttaako se hänen tekemiseensä, en usko, että vaikuttaa, mutta että se tietyllä tavalla validioi ja sementoi sen hänen asemansa semmoisena, niin kuin sanoit hyvin, että Joe Rogan on media itsessään. Hänellä on jo niin valtava asema, että hänelle maksetaan 100 miljoonaa dollaria.
Hän liikuttaa massoja.
Niin, 100 miljoonaa dollaria siitä, että joku saa eksklusiivisen yksin oikeuden hänen podcastinsa, vaikka se on silti edelleen siellä Spotifyssa ilmaisena katsoa, että kenenkään ei tarvitse edelleenkään tilata Spotifyta, eli maksaa siitä, kunhan se vaan on siellä Spotifyssa. Mutta se, mikä niinku Roganissa on mun mielestä hienoa, on se, että hän edustaa semmoista positiivista, maskuliinista energiaa tässä ajassa, missä nykyään hirveästi puhutaan tämmöisestä inseleistä ja äärioikeistosta ja tämmöisestä kaikesta tämmöisestä niin kuin trolleista ja semmoisesta vihasista, valkoisista miehistä ja heidän negatiivisesta vaikutuksesta ja kuinka niin kuin he on katkeroituneita ja vihaisia ja kokee itsensä syrjityksi. Joe Rogan edustaa semmoista positiivista mieskuvaa ja positiivista maskuliinista identiteettiä ilman semmoista mitään aggressiivisuutta tai siis kenenkään alaslaittamista.
Koetko sinä, että Joe Rogan edustaa big dick energyä?
No siis, joo, tavallaan. Joo, siis Big Dick Energykin on ehkä semmoinen termi, millä naiset puhuu miehistä, niin siinä mielessä mä en niin kuin ajattele, että mitä sillä on väliä, mitä naiset ajattelee, siis okei, totta kai naiset kuuntelee Joe Rogania, mutta jos me mietitään sitä Joe Roganin ennen kaikkea niin kuin positiivista vaikutusta semmoiseen miehiseen käyttäytymiseen, semmoiset, että sä voit olla maskuliininen, sä voit digata kamppailulajeista ja treenaamisesta ja itses haastamisesta fyysisesti ja niin kuin semmoista, niin kuin ymmärrän väkivallasta siinä mielessä, että sä dikkaat kamppailla ja katsoo aggressiivisia lajeja, mutta samaan aikaan olla kosketuksessa omien tunteidesi ja omien ikään kuin oman sisäisen herkkyytesi kanssa.
Ja Rogan on tehnyt siitä aikamoista taidetta, että hän selkeästi tuo aika transparentisti julki sen, miltä hänestä tuntuu. Hän ei pakita yhtään siinä, mutta mua jäi niinku kiinnostaa, koska suahan on paljon verrattu Roganiin ja susta on paljon puhuttu Suomen Joe Roganin. Miltä se saa sut tuntumaan?
No se tietysti on hyvin semmoinen, se vetää jotenkin todella nöyräksi, koska jotenkin ajatus siitä, että niin kun mua verrataan sellaiseen niin kun oikeasti maailman parhaaseen podcastin tekijään, niin onhan se aika semmoinen,
Koetko sä sen painolastina?
En. Sehän on niin kuin heidän. Mä tiedän, kuka mä oon, ja mä tiedän, mikä tai se sillä tavalla, että Rogan on Rogan ja minä on minä. Totta kai hän on mulle suuri vaikuttaja.
Joo.
Ja se, että jos johonkin verrataan, niin on se hieno, että verrataan häneen. Koska se, mitä mä koen, että mitä mussa ja hänessä on samaa, on se, että hän ikään kuin hänessä toteutuu niitä monia puolia. Hän toisaalta on, voi olla karkea ja aggressiivinen ja törkeä ja röyhkeä ja hävytön ja hauska ja samaan aikaan vakava, syvällinen, herkkä, empaattinen. Siis hänen empatiakykynsä on aivan älytön. Mä en siis ihan siihen, mutta siis tiedätkö, että jos mä jossain niin kuin hänen samaistun, niin nimenomaan näissä tämmöisessä niin kuin ihmisluonteen monimuotoisuudessa ja ristiriitaisuudessa, mitä mä aina korostan, että ihminen ei ole vain yhtä asiaa, vaan ihminen voi olla monta asiaa yhtä aikaa. Ja jos ihmiset näkee mut sitä kautta jollain tavalla verrattavana häneen, niin I'll take it. Mutta totta kai ihan se nyt ihan teki älytön vertaus. Että semmoinen, että holy shit, älkääpä holdit kai. Oikeasti tulee semmoinen.
Ja meitä yhdessä on, mä olen jotain kommentteja nähnyt, että meitä yhdessä on myös verrattu sellaiseksi. Ja, tai niin kuin Roganiin. Ja totta kai me yhdessä emme edes pääse samalle levelille. Hän on tosi tämmöinen, en mä tiedä, ei mulla ole sanoja, koska mäkin ihailen häntä todella paljon. Mutta että kyllä se tietynlaista painolastia tuo harteille, mulle ainakin. Jotenkin semmoista suorituspainetta, että me pystytään antamaan ihmisille se, mitä he toivovat saavansa.
Aijaa, mä ajattelin, että ihmiset toivoo sitä, tai siis tavallaan se, että se mitä me vaan, että aina jos se tulee meiltä sydämestä, niin se on se, mitä ne haluaa. Ei ne halua meiltä, ei kukaan tuolla halua, että me mietitään, että mitä ne haluaa. Ymmärrätkö?
Ymmärrän.
Että jos me ruvettaisiin miettimään, mitä ne haluaa, niin sittenhän me oltaisiin tekemässä maikkarin perjantai-ilta jotain koko perheen viihdelässytystä, mistä lätkittäisiin niin kuin julkikselle kakkuja naamaa. Vitun kuin hauskaa. Ja se ei olisi niin kuin enää meitä. Niin kuin. Ja totta kai, niin kuin me ollaan ennenkin puhuttu tästä, että mä ymmärrän sussa ne tietynlaiset tunnetilat, mitä tulee, että kun joku sanoo jotain ja sitä palautetta tulee ja sä analysoit sitä, ja onhan sekin hyvä. Mutta että silti kyllä mun vilpitön ajatus on siitä se, että se jengi, joka tätä tälläkin hetkellä kuuntelee, niin kärjistettynä, vaikka me piereskeltäisiin näihin mikkeihin puoli tuntia, niin ne varmaan ehkä dikkaisivat. Okei. Ehkä nyt ei ihan. Mutta siis, että tavallaan moni voi sanoa, että me ollaan nyt 31 jaksoa piereskelty jo näihin mikkeihin, vaan mutta se on vaan ollut aivopieruja.
Mutta mä luulen, että mun elämä on paljon sanottanut pitkään jo se, että mä liikaa analysoin asioita ja liian monen mutkan kautta niin kuin mietin sitä, että ja varsinkin työasioissa, koska mä pidän niin kuin tosi tärkeänä sitä, että työ tulee hoidettua tosi hyvin. Ja
muuten niin ollaan Ellun kannassa.
Mä en haluaisi käyttää tuota sanontaa, koska mun edesmennyt faijani, jota en jostain hirveästi välittänyt, niin juuri ennen kuolemaansa, ennen kuin mä hänelle sanoin, että jos sä et nyt lopeta tuota dokaamista, niin mä en koskaan tuu sun hautajaisiin.
Jaa.
Meidän viimeisessä puhelussa muistaakseni hän sanoi juuri ton saman, kun mä sanoin hänelle, että lopeta toi dokaaminen ja lääkkeiden väärinkäyttö ja kaikki paska muu, niin muuten mä en tuu sun hautajaisiin. Asialliset asiat hoidetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat.
Ei, toi on niin klassinen, asialliset hommat hoidetaan ja muuten ollaan kuin Ellun kanat.
Mutta koskaan en mennyt hautajaisiin.
Niin, no mutta sä pidit lupauksessa. Hänkin piti ehkä jollain tavalla lupauksensa loppuun asti.
Mä oon jotenkin aina pitänyt tuota sanontaa silleen niin kuin tosi se menee ihon alle ja aina kun joku sen sanoo, totta kai joku sanoo sen läppänä, mutta mulle se merkitsee enemmän.
Niin ja kun me eletään kuitenkin maassa, missä alkoholismi esimerkiksi, no alkoholismi, mutta yleensäkin se päihteiden väärinkäyttö, mutta alkoholismi ennen kaikkea on valtava ongelma. Ja tämmöinen alkoholismin suvaitseminen on todella, todella valtava ilmiö, ongelma, kuinka paljon työpaikoilla, työyhteisöissä, perheissä, kaikkialla ikään kuin suojellaan, salaillaan, vähätellään jengin, siis jo aivan niin kuin todella vakavaa dokaamista, todella vakavia päihdeongelmia. Että siihen osallistutaan hirveän laajasti semmoisen vähättelyyn ja piilotteluun. Ne oli sitten niin, tosi monet työpaikoilla. No ehkä nykyään se on vähän muuttumassa. Mutta vielä joskus 10, 20, 30 vuotta sitten se on oikeasti semmoinen niin, vähän niin kuin maan tapa. Että oikeasti, että kun vaan hommat hoidetaan, niin se on ihan sama, kuinka vitun kännissä ollaan. Muistamassa mulla on ollut muutamia frendejä, jotka on ollut satamassa hommissa. Joo. Niin se on ollut ihan niin, aivan älytöntä, minkälaisessa kuosissa siellä on jengi ollut duunissa ja mitä kaikkea siellä on sattunut. sen takia, että jengi on ollut kännissä, ja sitten kun kuitenkin liikutellaan nostureilla kontteja ja tämmöisiä, ja sitten siellä onkin ihminen välissä, niin ja, se ei ole enää mitään, siinä ei puhuta enää mistä, että no oho, tuli lähetetty vähän väärään osoitteeseen maili, kun oli pikkusen hiprakas.
sama homma, mä olin 2000-luvun alussa päätoimittajana tämmöisessä kuin helsinki.net-julkaisussa, joka perustettiin City-lehden kilpailijaksi, ja ne sai Capmanilta muistaakseni 100 miljoonan markan rahoituksen. Uh-huh. Mutta no loppuviimein, sitten kun internetkupla puhkesi, muistat varmaan nämä vuodet, niin kaikki meni mönkään. Mutta siellä oli mun esimies, täydellinen alkoholisti, tuli töihin kännissä ja oli paikalla duunissa, jurrissa ja salapulloa ja muuta. Mutta kaikki tavallaan katsottiin sormien läpi niin kauan kuin hommat hoituu. No loppuviimeinhän ne ei hoitunut. Mutta kyllä se oli itselle aika ikävää katsottavaa, kun oma esimies on jurrissa duunissa tyyliin panee jotain naispuolista kollegaa. Niin. Mutta me annetaan aika paljon ihmisille siimaa niin kauan, kunhan ikään kuin duunit hoituu, kyllä, eikä me olla valmiita puuttumaan siihen ongelmaan, mikä on selkeää kaikille.
Ja varsinkin luovilla aloilla, niin näkehän sitä paljon, että hommia hoidetaan enemmän tai vähemmän, jos ei ihan täysin juuressa, niin karmeessa darrassa tai jossain muissa aineiden vaikutuksen alasena. Sekin vaan niin kuin riippuu, että joissain hommissa pystyt venyttämään sitä kuitenkin aika pitkälle, sitä niin sanotusta kuminauhaa tai mikä se nyt on.
Missä se raja menee?
Nimenomaan.
Missä se raja menee?
Että missä se raja menee, että sä hoidat hommassa. Sä voit kuvitella, että sä hoidat hommat helvetin hyvin, ja jengi on jo puoli vuotta tsiikannut, että Tuosta on niin kuin hevon vittu, mutta kukaan ei vaan vittunut sanoa mitään. Tai ehkä yritin sanoakin jotain, mutta kun sä et kuuntele, koska se on se päihdeongelmaisen ihmisen mieli, on semmoinen, että se kieltää itseltään, että joo, ei tässä mitään, että mulla on tämä homma hallussa. Ja se tavallaan surullisintahan on se, että kyllähän sen tunnistaa itsessäänkin semmoisena ihmisenä, joka kuitenkin mäkin on semmoinen, kuitenkin aika semmoinen, niin kuin kaikki tai mitään, että aina vähän niin kuin mennään satalaisessa joka juttu, niin sitten kyllä sen huomaa, että kun jos rupeaa maistumaan, niin sitten se maistuu, ja sitten siinä helposti tulee vähän semmoisia tilanteita, että niin tosiaan, että olis mä juonut itse asiassa viime aikoina aika vitusti.
Sama kuin itse on päihdeperheestä, niin jotenkin itse tarkkailee omaa juomista,
niin
tuntosarvet kohollaan, että missä kohtaa se raja menee. Okei, mulla se tulee taas sitä kautta, että kun mä en halua koskaan toistaa niitä samoja virheitä, mitä esimerkiksi mun vanhemmat on tehneet, tai mun muut sukulaiset ihmiset, jotka ovat tehneet itsemurhia lääkkeiden kanssa ja näin poispäin, niin sitten sitä katsoo sitä omaa käyttäytymistään, että tulee tosi varovaiseksi kaiken niin kuin juomisen suhteen. Niin.
Mutta silti se on jotenkin raju, että samaan aikaan, ja toi tunnehan on tosi monilla, jotka on esimerkiksi niin kuin päihdeperheestä, mutta silti kyllähän se tilastollisesti on aika yleistä, että niin kuin
geneettinen perimä.
Taipumus, ja sitten vaan jotenkin ne opitut mallit.
Mutta onko se vaan suomalaisten ongelmat?
Ei tietenkään. Samalla laillahan siis esimerkiksi, sehän on surullista, että jos on esimerkiksi vaikka kotoa on sellainen malli, että on ollut esimerkiksi perheväkivaltaa, niin tosi usein sellaiset ihmiset ajautuu suhteisiin, sitten niin kuin tällaisten perheiden lapset ajautuu sitten aikuisuudessaan parisuhteisiin, jos on myöskin perheväkivaltaa. Että ne kaavat vaan toistuu, joko niin kuin uhreina tai tekijöinä. Et, vaikka sä kuinka katot sitä, että musta ei tule tollainen. Ja esimerkiksi kun mäkin katson niin monta kertaa, mä oon miettinyt, että musta ei tule samanlainen kuin mun isä. Ja kuinka monta kertaa mä oon katsoa peilin, että vittu, että tässäkin asiassa mä oon samanlainen niin kuin heikko paska kuin se.
Tiedän niin, tunteen.
Niin, tiedät sä. Niin.
Ja se lyö niin kuin pajavasaralla niin, päähän, että niin, mä oon ihan samanlainen vitun paska kuin sekin oli. Vaikka mä oon aina vannonut itselleni, että mä en koskaan toisinaan noita samoja juttuja.
Niin mäkin senkin joku, onko sitä geneettistä, onko se sitä semmoista opittua. Mutta se, kyllä mä silti uskon, että kun sä tiedostat niitä asioita ja käsittelet niitä, niin sä pystyt parempaan ja sä pystyt menemään eteenpäin ja sä pystyt kuitenkin, että kuitenkin mä niin kuin näen, että jos mä oon joskus, kun olen elämässäni virheitä tehnyt, niin mä oon niistä yleensä jotain oppinut ja pystynyt menemään parempaan suuntaan ja niin kuin ehkä kasvamaan niistä. Ja se on loppujen lopuksi ehkä se tärkeämpi juttu kuin se, että kaikki tekee virheitä, mutta kaikki ei opi niistä.
Niin, se on hyvin totta. Kaikki ei opi niistä.
Ja tietysti myöskin usein ongelma on se, että monilla ihmisillä ei ole myöskään ympärillä ihmisiä, jotka ikään kuin haastaisi niiden ajatuksia. Hmm. Haastaisi niiden ajatuskeloja ja niiden käyttäytymistä ja muuta. Ja tässä tullaan taas tähän semmoisen ehkä tietynlaiseen varsinkin miehisyyden kulttuuriin, että jos miettii vaikka meidänkin vanhempien ikäisiä miehiä, niin tuskin ne on friendiensä kanssa käynyt semmoisia keskusteluja, mitä me esimerkiksi käydään. Tai niin kuin, mitä niin kuin meitä nuoremmat miehet käy keskenään. Kuitenkin mekin puhutaan todella avoimesti ja suoraan. Ja se on totta kai niin kuin myöskin osaltaan ollut esimerkiksi mulla aivan helvetin tärkeää, että mulla on niin kuin ympärillä ystäviä, jotka haastaa mua ja kyseenalaistaa ja ikään kuin saa mut ajattelemaan mun tekoja ja mun ajatuksia, ja joille mä voin myöskin olla hirveän rehellinen mun ajatuksesta, ilman että siinä on mitään semmoista niin kuin tuomitsemista ja semmoista häpeään saattamista.
Onko se sitä mieltä, että esimerkiksi meidän vanhemmat, ja sanotaan, puhutaan nyt meidän isistä, niin varsinkin he elivät siinä toksisen maskuliinisuuden varjon alla.
Mä väittän, että se on sitä todellista toksista niin, maskuliinisuutta. Että jos tänä päivänä puhutaan sitä toksisesta maskuliinisuudesta, niin te ette tiedä vittuukaan. Te ette ole
meidän vanhempien aikana
meidän ei, niin kuin faijojen niin,
kanssa. Just näin, meidän vanhempien aikana ei vittu todellakaan puhuttu, ei pussattu, ei mitään. Ja puhumattakaan niin kuin tavallaan sodan niin jälkeisistä sukupolvista, kyllä, tai sodan aikaisista sukupolvista.
Niin. Mutta siis tavallaan se, niin kuin ne, just ne sukupolvet, jotka kävi sen sodan, totta kai täysin sisältä rikki, ja minkälaisia ihmisiä he kasvattaa.
Mitä tuli rintamalta?
Minkälaisia ihmisiä nämä rintamalta ja tulleet ihmiset, minkälaisia ihmisiä ne kasvattaa? No rikkinäisiä ihmisiä. Mm. Ja se, että se pikkuhiljaa alkaa lievenemään tietyiltä osin sukupolvi sukupolvelta, joissain asioissa mennään parempaan suuntaan, ja niin kuin väitän, että niin kuin sanottu, että meissä, että jos joku näkee esimerkiksi meissä, meidän ikäisissä miehissä tai vaikka meitä 10 vuotta nuoremmissa miehissä toksista maskuliinisuutta, niin kyllä mä sanon, että se toksisuus on aika pientä. Se on semmoista niin kuin burana 800 tasoa verrattuna siihen, että minkälaista heroiiniä se on se todellinen toksinen maskuliinisuus.
Koska mehän edustetaan sitä niin sanottua X-generationia.
Joo. Me ollaan X-sukupolvia.
Just X-sukupolvea. Niin mehän ollaan just sitä sukupolvea, kun maailma avautui ja tavallaan tietynlainen miehinen kuva avautui ihan erilaiseen suuntaan, mitä se hyppäys siitä meidän vanhempien sukupolvesta meihin ja se gäppi, mikä siihen jää väliin, se on aika iso.
Kyllä, kyllä. Sellainen nuorisokulttuuri. Totta kai siis onhan nyt ollut 60-luvulta asti ollut jo niin kuin nuorisokulttuuri, hipit, kaikki tedit, sitten tuli punkit ja tämmöiset, mutta munkin vanhemmat, kun ne on molemmat pohjoisesta, sillä mistään saatanaa punkkareista tai tedeistä tiedetty
ne
mitä.
Hakattiin kaikki.
Lättähatulle turpaan, se oli niinku homman nimi. Saatanan lättähatut. Fajana puhuu nuoressa hulttajasta lättähattuina. Mutta se on hieno sanoa lättähattu. Mä en tiedä, mitä se oikein, mulla ikään semmoinen, mitä se tarkoittaa tähän täysin. Mutta siis tiedätkö, että mutta kyllä se 90-luvun alku ja se, kun tavallaan se, että miten todella se semmoinen nuorisokulttuurit ja alakulttuurit ja muut lähti, sitten oikeasti räjähti Suomessa, niin me ollaan ensimmäinen sukupolvi siinä aallossa.
Kyllä selkeästi. Mä muistan vielä, kuinka mun vanhemmat katsoi mua, kun piti apinoida Stone Temple Pilotsin laulajaa ja värjätä tukka punaiseksi ja kasvattaa goatee, joka sekin piti värjätä punaiseksi.
Joo, mulla ei kasvanut, mutta tuka värjäsi.
Joo. Ja sitten oli totta kai jossain kohtaa räppipelihallussa, pitää farkkuja väärinpäin, niin kuin Chris Cross, persetaskut edessä.
Mä tein silleen, että kun me lähdettiin friendien kanssa, sulla sinne farkut oli oikeinpäin, sitten kun me oltiin päästy niin kuin vähän matkan päässä, me vaan käännettiin ne toisinpäin, ettei tarvitse kuunnella sitä mutsivittuilla.
Mut mieti, mitä he ovat, mutta toisaalta sitten, jos sä mietit, meidän vanhemmat ovat sitä hippiaikakauden porukkaa.
Niin.
Tietyllä tavalla.
Tietyllä tavalla. Mutta niin kuin sanoin, mun vanhemmat, kun he on pohjoisesta, niin se ei mitään hippejä ollut.
Mutta sitten kun miettii sitä, että he ovat käyneet tuommoisen tietynlaisen metamorfoosin edelliseen sukupolveen nähden, niin miten he eivät voineet sitten hyväksyä meitä, kun mehän eletään sitä omaa nuoruuttamme.
Niin, mutta se menee.
Mutta ainahan nuoret haastaa niitä vanhempia.
Jokaisen sukupolven on aina tapettava se edellinen sukupolvi. Kuinka usein me kauhistellaan sitä, kuinka paskaa kaikki nykypäivän musa ja kuinka tyhmän näköistä jengi on ja minkälaisia vitun nössöjä kaikki on verrattuna siihen, minkälaista se oli silloin meidän aikaan. Tiedätkö,
niin joka päivä.
War on the streets, niin niin se vaan toimii ja niinhän se pitääkin toimia. Niin kuin mä oon sanonut, että silloinhan nuoris olisi epäonnistunut, jos niiden jutut olisi meidän mielestä makeita. Siis sun ja mun mielestä makeita. Hei, tää on makea juttu, nyt tää on makea. Sitten totta kai, kyllä se on musta, se on niin kiinnostavaa, mutta yhtä aikaa mä en ymmärrä monia näitä nykypäivän nuorisokulttuurin ja populaarin musiikin juttuja. Mä tajun, mikä tässä niin kuin jengimä siisti, ja niinhän se pitää ollakin.
Mutta nettihän on tehnyt kaikesta paljon nopea syklisempää.
Niin on.
Kaikki muuttuu tosi nopealla tahdilla, ja jossain kohtaa mäkin yritin pysyä kärryillä kaikessa. Mutta sitten oli vaan pakko nostaa kädet ylös ja pistää Iron Maiden, niin Hello Be Thy Name soimaan. En mä enää pysy tässä kärryillä, että antaa olla.
Niin.
Rage Against the Machine on kova bändi.
Niin.
Näillä mennään.
Mutta nythän se on taas kova bändi.
No se on taas kova bändi.
Niin, just, että se, ja se, että kun tämä niin tämmöinen, että nu metallikin tuli takaisin. Nuu metalliskin tuli joku
sellainen. Kaikkihan kiertää näin
niin,
sykleissä.
Niin, että se on aivan älytön ajatus. Että
niin kuin Apulanta, make numelta. No sä et tykkää.
No joo, no, ei, mutta siis hieno ajatus.
Kyllä.
Siinä se hyvin kulminoituu se ajatus, että kuinka sitä, niin kuin, vaikka se onkin ironiaa, niin se on kuitenkin. Et
siellä
se
on pieni totuuden siemen.
Se oli, nuu metal oli vielä vähän aikaa sitten kirosana, ja Limp Bizkit oli semmoinen maailman hävettävin juttu, niin nyt jumalauta ne on sen provinssin pääesiintyjänä taas.
Me ollaan joskus vaimon kanssa käyty keskustelu siitä, kumpi on kovempi bändi, Limp Bizkit vai Linkin Park?
Linkin Park, me ollaan varmaan puhuttu tästä ehkä ennenkin, mutta puhutaan tämä nopeasti nyt uudestaan, koska Linkin Parkhan on tavallaan pop-yhtyönä kesti aikaa paremmin. He ikään kuin aika nopeasti kasvoi yli siitä nu-metal-genrestä ja pystyi tekemään semmoisen niin uran semmoisen ihan niin pop-rock-bändinä.
Vakavasti otettava
yhtye. Niin, siis hehän kuitenkin teki hittejä vielä ihan loppuun asti. Kun taas Limp Bizkit kaikessa semmoisessa niin kuin pallikkuudessaan ja törkeydessään ja semmoisen niin, niin totaalisen siinä 90-luvun ajan kuvallisuudessaan on mun mielestä ehdottomasti tärkeämpi ja merkittävämpi ja vitusti paljon kovempi bändi.
Mutta Limpparithan jäi kiinni siihen omaan
niin jäi.
Chocolate Starfish.
Niin se mikä heistäkin hieno tuhoutu, mutta he nimenomaan oli sen hetken se juttu. Ja sen takia se on tavallaan hauska ja merkittävä ja magea. Niin kuin mieluummin mä Limp Bizkitin tänä päivänä kuuntelen kuin Linkin Parkin.
No, sulla
kuitenkin Rollin on edelleen aivan törkeä. Se on ollut semmoinen mun guilty pleasure biisi. Ja nyt nykyään sen taas kehtää sanoa ääneenkin.
Mutta palatakseni tuohon nuoruusaiheeseen, niin no, sä tiedät, eikä tässä nyt ole mulla mitään salattavaa, kun vaimon kanssa yritetään lasta,
niin.
Mikä on tietenkin näin 47-vuotiaalle
työlästä hommaa.
Nimenomaan juuri sitä. Mutta mä oon paljon pohtinut sitä ajatusta, että jos näin liki 50-vuotiaana sais vauvan,
niin.
Ja niin kuin me olemme tästä aiheesta puhuneet, niin. Siinä on, toki lapsen saaminen on mahtava lahja, ja se on upea juttu. Ja varsinkin pitkällisen yrittämisen jälkeen, jos se onnistuu, niin se on aivan upeaa. Mutta että siinä joutuu, eniten mua ehkä, no totta kai siinä joutuu luopumaan paljon siitä, mitä on aiemmin ollut. Semmoinen vapaa elämäntyyli. Voit mennä ja tehdä, miten haluaa, käydä salilla silloin, kun huvittaa, ja se vauva-arki tulee kehiin, ja kaikki muuttuu. Normaali elämä.
Ja koko sellainen vastuu se toisesta, niin kuin sitä siis semmoista elävästä olennosta.
Niin, mutta yksi, mitä mä oon pohtinut paljon, on se, että sukupolvien välinen kuilu. Siinä vaiheessa, kun jos oletetaan, että tänä vuonna mun rouva tulisi raskaaksi, ja hän on 20, mä oon 67.
Niin. Mieltä sä täyttää 18 silloin, kun sä oot 65.
Kuinka iso niin kuin tavallaan henkisellä puolella, en puhu pelkästään iästä tai vuosista, niin. Vaan henkisellä puolella se gäppi on siinä vaiheessa.
Sepä se.
me pystytään vielä 4-5, 4-4, 4-7 pysymään jotenkin kiinni siinä muuttuvassa maailmassa.
Parikymppistä jutuista, niin niitä voi jotenkin kuunnella, joo.
Mutta siinä vaiheessa, kun puhutaan jo niin kuin näin monesta vuosikymmenestä, niin se on aika haastavaa.
Mutta toisaalta sit siinä on tietysti sekin etu, että sit kun sulla on tämmöinen pieni ihmisvesa siinä elämässä, niin se myöskin pitää sut ikään kuin suoraan siitä niin kuin näppituntumalta lähietäisyydeltä niin kuin kartalla näistä hommista.
Se on hyvä pointti.
Mutta toisaalta kyllä mä veikkaan enemmänkin, että kun se on 5-16, niin vittu sä oot kyllä niin kuin maailman noloin käkifaija, tiedätkö? Just tuut siitä, että
tiedätkö sä, kuka mä oon joskus ollut?
Hei, mä sanon pistää, tiedätkö sä, kun mä oon kovin rumpali? Dave Grohl. Sitten se on silleen, voi vittu faija. Sitten vähän, hei, kuuntelis tämän Metallican live 89, silloin varmaan kuitenkin Larsille tulee vielä joku soololevy tai jotain.
Tai ne tekee Disneyn kanssa joku.
Lars Ulrich on Ice, tiedätkö? Mä tiedän, että kuinka nolo se. Mutta tiedätkö, niin kuin, niin joo, mutta on se aika monen ajatus, mietin nyt sitä.
Mua tavallaan niin kuin jopa, ei mua nolota myöntää, mutta mua pelottaa jopa se ajatus tämän ikäisenä.
Niin.
Toki sitten, jos sä mietit Suomen tasavallan presidenttiä Sauli Niinistö,
niin.
Mitä hän oli, 60?
Jotain.
5, 66.
Niin.
Hän sai lapsen
niin.
Rouvansa kanssa. Sale on äijä.
Niin, mutta että, mietitään nyt niin kuin sitäkin, että kuinka kauan sekin lapsi tulee niin kuin isänsä tuntemaan, jos ihan niin kuin ruvetaan niin kuin
niin.
Tilastollisia tosiasioita miettimään.
Se on hyvin totta.
Niin kuin, että sulla tavallaan nyt vielä on aikaa. Sulla on terveet elämäntavat ja kaikki näin, että siinä mielessä, että jos nyt tässä nyt vuoden parin sisään nyt kajotat puulan uuniin, niin kuitenkin sä niin kuin sen lapsen nähdä vielä kasvavan aikuiseksi ja kaikkea tämmöistä, mutta että mietit, että se on nyt 60-vuotiaana, that's kidding, niin on se mun mielestä vähän semmoinen, että
koet sä sen jotenkin vastuuttamana?
No kyllä mä niin kuin ihmettelen tavallaan sitä, että mikä on, että onko Saulin sitten ainoa motiivi ollut tähän lapsentekoon se, että kun että Jenni halusi sitä niin paljon, niin Sauli ajattelee, että no vittu, jos et joku ui vielä, niin menkö läpi sitten. Sitten sanoo, että voi vittu ui.
Sitten tulee se testeri. Voi saa.
Niin se on varmaan luottanut täysin, että ei se mikään enää. Tiedätkö, siellä kukaan kroolaa enää. Se on ihan sama, joo, tehdään lapsi, Sale veivaa siellä. Ihan, tiedätkö, niin kuin oot sä hiessä, tiedätkö, pikkusen turhan paljon punottaa oot sä ja rintakehä jo. Tiedätte, mitä tarkoitan.
Korvat.
Tiedätte, mitä tarkoitan, ja vähän pumppu hakkaa. Niin tuota... Ei saatana, sieltä tulikin.
Miten tässä nyt näin kävi?
Voi perkele. No menkö, hän on presidentti. Who gives a fuck with?
Niin.
Hän on vaan sanoa, get the fuck out of here. Mitenkään Sauli sanoisi, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Maailman huonoin Sauli Niinistö ei mitään pahoittele.
Oletko koskaan miettinyt sitä, että mitenhän toi Sale... Arvostavamme Sale on iskenyt.
Arvostellaan nyt sotken mua tähän sun vittu Sale-fanklubiin.
Miten hän on iskenyt Jennin?
Niin, no okei, sanotaanko näin, että Salella ehkä on sitä semmoista, mikä yleensä miehellä toimii tuolla piparin markkinoilla, eli hänellä on statusta ja valtaa. Se yleensä on, no, toimii, se toimii.
Onko sun mielestä Sale niin sanottu alfa-ulos?
No, varmasti siis monilla mittareilla hän on, koska hän on kuitenkin jo pitkään ollut esimerkiksi politiikan huipulla semmoinen valtakunnan, siis sillä tavalla, semmoisessa mielessä alfa-uros. Se, että onkohan alfa-uros sitten semmoisessa esimerkiksi niin kuin sosiaalisessa tilanteessa, missä on muita ihmisiä, muita uroksia ja naaraita paikalla.
Ihan varmasti.
Niin on. Se on eri asia. Sellaisessa tilanteessa mä en ole... muistaakseni ikinä niin kuin ollut, että mä en muista sen haastatellut muistaakseni. Aika monet muita politiikan kärkinimiä olen haastellut, mutta jos olenkin haastellut, niin ei jäänyt mieleen. Se alkoi niin kuin, mutta että joo, kyllä mä uskon, että sä tollaisen asemaan politiikassa pääse olemalla pelkästään semmoinen pyrkyrirotta. Niin
tai tietysti, joku leimasin.
Niin semmoinen, niin kuin tietysti monet poliitikot on tietyllä tavalla myöskin aika varmasti niin aika ikäviä ihmisiä siinä semmoisessa tietynlaisessa itsekkäässä vallanhalussaan ja kaksinaamaisessa vallantavoittelussa, että lupaillaan
9 hyvää ja 10 kaunista.
Ja niin, sitten niin, kun niin. Vaalit on mennyt, niin fuck everything. Se on nähty monesti, että kyllä Sauli Niinistö selvästi vaikuttaa sellaiselta kundilta, että hänellä on myöskin jotain muutakin, eli niin sanottu siis ehkä vähän sitä kohonesia. Että hänen ei ole varmaan tarvinnut käydä edes millään tämmöisellä pokailu- tai tämmöisellä pelimieskursseilla tai millään tällaisella vastaavilla opettelemassa tämmöisiä, mitä hyvin iskulainen, millä hän on jennin saanut.
Nyt kun muuten otit ton pelimieshomman esille,
niin
piti itse asiassa puhua tästä aiheesta. Mä katsoin, nyt tuli pari päivää sitten, tästä kun nauhoitetaan, niin tuli ulos Doc Venturesissa tämmöinen The Pick Up Game,
joo, siis
niminen dokkari.
Joo, koska mä näin tästä keskustelua, en itse ehtinyt katsoa sitä, mutta tämä aihehan on ollut aina silloin tällöin noussut esiin jo, varmaan 2000-luvun alussa jo ensimmäisen kerran tuli jo julkisuuteen, kun tästä aiheesta kirjoittiin näitä kirjoja ja näin päin pois.
Joo, tai tämmöinen kuin Neil Strauss on siis kirjoittanut tämmöisen samannimisen kirjan, ja tämä on tänä päivänä 100 miljoonan dollarin business, eli toisin sanoen tämmöisiä, no mä katsoin sen dokkarin, en ihan kokonaan, koska jossain kohtaa se alkoi tökkiä niin pahasti vastaan sen misogynian ja naisia pidetään objekteina vaan, mutta että niin sanotut pokauskunkut neuvoo vähän tämmöisiä beta-hannuja, incel-tyyppejä, kuinka sit saada sitä piparia. Ja no, sulla ja mulla ei koskaan varmaan ole sen kummempia ongelmia ollut kaataa sitä leidiä sänkyyn, mutta
niin kusipäiseltä, kun se miehen sanomana kuulostaakin,
kyllä,
niin se, näin se vaan on. Se, että jos tässä joku voimaantunut nainen kertoo, että minulla on useita seksikumppaneita, ihanaa, tapu, mutta jos me kerrotaan tästä, että vittu muuta, on kukko on soutanut, niin se on no vähän
miten Siik sanokaa, leimoja on passissa.
Lovia Coltin, on muutama lovi vedetty Coltin kahvaan. Niin
mutta mua alkoi tökkimään tosi paljon moment. Vastaan se, että kuinka naisia objektifioidaan, ja tämä oli tosi misogynistinen dokkari siinä, miten naisia lähestytään ja muka laskelmoidaan, että hei, there's a set one, there's a set two, ja vittu, setti on tuolla, ja hyppää sinne, ja sitten heitä tämmöistä läppää, koska ethän sä voi tuommoista interaktiota ja tavallaan kemiaa laskelmoida millään tavalla. Se toteutuu, jos se toteutuu.
Niin.
Mutta anna mä kysyn tähän väliin, ennen kuin sä sanot mitään. Kun, onko sä koskaan niinku ihan tietoisesti pokannut ketään?
No kun en sillä tavalla, että mä olisin jotenkin ajatellut, että nyt mä pokaan ton, vaan kyllä ihan se, aina se pokaaminen on semmoinen kahdenvälinen kauppa. Että ikään kuin, että sulla syntyy jonkunlainen kemia jonkun kanssa, on se joko etäältä tai lähempää tai jotain, mutta en mä ikinä ole kyllä mennyt sillä tavalla, että nyt mä menen väkisin juttelemaan tolle ja jututan sitä niin kauan, että se joko käskee mun konkreettisesti painu vittuun tai lähtee mun mukaan. Että en sillä tavalla, mutta se mitä, niin kuin, mitä mä mietin tästä koko tästä pickup artist jutusta, mä en tiedä mikä sille voisi olla semmoinen niin kuin hyvä
pokaus
tai
taiteilijaa.
Niin, se oikein, se artist-sana ehkä ei niin kuin, se on englanniksi vähän laajempi, mutta jos verrataan vaikka tämmöisiin moniin muihin tämmöisiin elämäntaitoluennoitsijoihin, mikä tämä on tämä amerikkalainen?
Tony Robinson,
joka on periaatteessa, niin kuin, sehän myy ihan semmoista pelkkää paskaa.
Valmiiksi pureskeltua huuhaa ideologiaa.
Niin, näissä ainakin jotain, mitä mä oon näitä pokausjuttuja, tätä pokaustaidetta ja tiedettä, katsonut dokkareita ja vähän lukenut näitä juttuja, niin se kuitenkin perustuu jonkinlaiseen niin kuin tieteeseen, tai se semmoiseen.
Siis Robinsonin keissi.
Ei, vaan tämä pokausjuttu.
Joo.
Että siinä on semmoiset tietynlaiset käyttäytymismallit, mitä siinä on. Selkeästikin nämä henkilöt on paljon niitä testannut, ja ne pätee tietyssä prosentissa tapauksista, ja ilmeisestikin niin monissa prosentissa tapauksista, että siitä voidaan rakentaa jonkunlainen tämmöinen myytävä tuote. Koska paljonhan siinä on kysymys semmoisesta ikään kuin ihmisen psykologiaan ja käyttäytymiseen ja tämmöisiin liittyvistä jutuista, miten se toimii se koko pokaushomma, se, että miten sä, minkälaisella energialla sä hallitset tilaa, minkälaisella, mikä sun suhtautuminen on ihmiseen. Kyllähän jokainen meistä tietää, että jos sä niin kuin, niin, siis tavallaan se, että nyt mä kuulostan vähän niin kuin samanlaiselta tyypiltä, mutta se, että jos sä oot liian innokas, niin kyllähän se usein backfireaa se yritys. Nyt tuli hirveä anglismi. Menee vituiksi. Tiedätkö? jos siinä ei ole sitä oikeasti sitä semmoista kemiaa. Mutta jälleen, mä en ikinä pokaisi ketään, jos mä en saa sitä kutsua, ikään kuin tulla pokaamaan, mutta että se, että semmoista liian innokkaat, tiedätkö, niin kuin hönöt, jotka jotenkin tunkee liian iholle ja on liian mieliksi, niin kyllähän se helposti herättää naisissa semmoisen vastareaktion, mutta niin se herättää miehissäkin, jos nainen on liian innokas. Ja se on se, että se psykologia toimii molemmin päin. Ikävä kyllä nyt tilanne on vaan se, että vain miehille myydään tämmöistä pokauskurssia, ja se näyttää hirveän niin kuin naisvihamieliseltä. Mutta kyllä samat asiat pätee myöskin, ei ehkä yksi yhteen, mutta monilta osin toisin päin.
Mutta et sä voi väittää, etteikö noiden pick-up artistien yleisössä ja tilaajissa olisi aika paljon semmoista incel-porukkaa.
Siinä haisee semmoinen tietynlainen naisvihamielisyys siinä mielessä, että sä oot ensin turhautunut siihen, että sä et saa pillua. Mm. Ja kun sä oot vitun turhautunut siihen, että sä et saa pillua, ja kun sulla ei ole ollut kumppaneita, niin sä luulet, että se pillun saaminen on elämän tärkein asia. Hmm. Varmaan se onkin, jos et ole saanut. Pitäisi kysyä joltain, joka ei saanut. Mutta siitä syntyy semmoinen tietynlainen aggressio, vihamielisyys, halveksunta ehkä se sana. Hmm. Ja sit sä meet tämmöiselle kurssille, missä se nainen ei enää olekaan yksilö,
ihminen
hmm. kumppani,
Vaan se on objekti.
Vaan se on vaan semmoinen matemaattinen kaava, ikään kuin semmoinen tämmöinen biologisen käyttäytymisen, tämmöisen laumaeläin käyttäytymisen tilastotieteellinen fakta, minkä mukaan. Nehän perustuu siihen, niin kuin mä sanoin, ne perustuu sen tietynlaiseen laumaeläimen tilastoihin, että miten ihmiset käyttäytyy tietyn tyyppisissä tilanteissa, laumatilanteissa, kuinka arvo, siis tavallaan mä dikkaan tietyllä tavalla, ne on aika tarkka näköisiäkin jotkut niistä ajatuksista siitä semmoisista, niin kuin, että mitkä on esimerkiksi ne eri niin kuin urosta ja naaraiden asema siinä laumassa, ja kuinka helppo esimerkiksi sun on miehenä nostaa sun status tosi pienillä asioilla, mitä suurin osa miehistä ei ymmärrä, miten ne tehdään.
Sanotaan, että Neil Strauss, joka tämän kirjan on aikanaan kirjoittanut, johon tämä koko homma perustuu, hän on kaatanut satoja, ellei tuhansia naisia sänkyyn. Niin on Gene Simmonskin.
Niin.
Mutta.
Mutta Neil Strauss on myös tunnettu kirjailija, joka on kirjoittanut myöskin vaikkapa Törkytehtaan tai moniin muita kirjoja.
Kyllä näin on. Mutta mun kysymys kuuluu, olet sä elänyt semmoista vaihetta elämässä, jolloin sulle vain merkitsi se, että kunhan nyt jonkun saa petiin.
Totta kai.
Minkälaisia fiiliksiä se herätti sussa niin kuin jälkeenpäin?
Siis, sanotaanko, että ehkä ihan sillä tavalla, että kunhan nyt jonkun saa petiin, mutta että kyllä mä oon elänyt semmoisen vaiheen, missä se oli semmoinen tietynlainen peli, että
miten se on vaikuttanut sun ajatuksiin tavallaan?
Kyllä se on vaikuttanut siihen, että siinä, niin kuin siinä vaiheessa, kun sä olet julkisuudesta tunnettu mies, niin se, että kuinka paljon sulle tarjotaan sitä verrattuna siihen, että kun sä et ollut, niin kyllä se tietyllä tavalla, siitä tulee vähän semmoinen, en voi väittää, etteikö se olisi jollain tavalla kylmettänyt mua ja tehnyt musta myöskin semmoista vähän niin kuin
kyynisemmän
suhtautumisen ehkä, mutta sitten mä oon ymmärtänyt, että toisaalta se ei ole millään tavalla, se ei liity naisiin sinänsä, vaan se liittyy ihmisiin yleensä.
Mutta entä sun statukseen julkisuuden henkilönä? Koska tässä tulee mun seuraava kysymys. Jos sä vertaat aikoja, kun sä olit NS-tavis ja sä olit julkisuuden henkilö, niitähän ei voi verrata keskenään.
Ei tietenkään, semmoista tarkoitan. Että
sulla on aina se julkisuuden henkilönä se etulyöntiasema niin verrattuna taviksi.
Niin on, mutta että myöskin se, että En mä ole myöskään julkisuuden henkilö ihan tyhjästä, tiedätkö? Ne samat asiat, minkä takia mulla on ollut naisia jo ennen kuin mä olin julkisuuden henkilö.
Oletko koskaan käyttänyt sitä julkisuusstatusta hyväksi?
Totta kai olen. Ja mua on käytetty samalla tavalla hyväksi. Se on molemmin puolesta hyväksi käyttöä siinä tilanteessa. Mutta se, että pointti on se, että vaikka siitä tulee vähän semmoinen, että okei, tunne, mutta samaan aikaan, että mulla on kuitenkin ollut myöskin aina naisia jo ennen, niin silloin en mä ajattele, että että yhtäkkiä se julkistatus jotenkin hirveästi muuttaisi sitä, vaan mä enemmänkin näen sen, että no ehkä musta on tullut julkiskin sen takia, että musta on jotain, niin kuin sussakin. Mm. Ei me ihan, tiedätkö, ei ihmiset tyhjästä joudu tänne saatana podiumeille lässyttämään. Tai omaa päädy, tai mitä se nyt onkin.
Omaa sinkkuaikaani, jos muistelen, niin...
Mun itse asiassa mä haluan sanoa, että toi, nyt mä annan semmoisia lausuntoja, että mun täytyy oikeasti vähän aikaa sulatella niitä, että onko mä ihan tota mieltä, vaikka mä annan mun suun käydä, mutta jätetään ne nyt tähän ja jatketaan ja mietitään niitä sitten vaikka seuraavalla viikolla lisää. Antakaa palautetta, oliko se ihan vitun paskaa vai sekä oliko mehän on mieleen, mutta ei se mitään, antaa mennä, joo, niin, jatka vaan.
Mähän olen tavallaan ollut julkisuuden henkilö huomattavasti lyhyemmän aikaa kuin sinä. Ja mähän on pienemmässä mittakaavassa julkisuuden henkilö
Fakit,
kuin
sinä. Fakit, sä oot ollut Yleisradion kuuluttaja silloin, kun mä oon vielä luulen, että Yleisradion kuuluttajana on lohennut niin paljon reunaa, että ei mitään järkeä, pikkutakki päällä siellä. Hyvää iltaa.
Ja seuraavaksi
Ruutu 9, eikö se ole varmaan.
Mutta jos miettii omia sinkkuaikoja ja sitten omaa tavallaan tätä metsästys, minkälaisia päänahkoja on vyöllä, niin mulle ei koskaan ole ollut se julkisuusstatus millään tavalla semmoinen etulyöntiasema. Ja sitten tavallaan koko sen ajan, kun on ollut julkisuuden henkilö, on ollut naimisissa tai parisuhteessa. Enkä mä ole ikinä päässyt, ja tämä on se asia, mistä me ollaan puhuttu. Mä en ole koskaan päässyt ikään kuin käyttämään sitä hyväkseni, niin kuin tässä suhteessa.
Mä oon kyllä käyttänyt.
Niin, munkin edestä.
Sunkin edestä.
Et mä en tiedä, miten se esimerkiksi omalla kohdallani toimisi. Totta kai, niin kuin ollaan nähty, kun ollaan oltu baareissa, niin ainahan niitä tarjokkaita on ollut, mutta sitten on itse kieltäytynyt parisuhteeseen vedota ja näin poispäin. Mutta että
se on oikeasti, kun Teemu siihen tulee sen hyvänäköinen daame, että lähdetään sen Teemu oikeasti sanoo, että kieltäydyn vedoten parisuhteessa.
Juurikin.
Se on hieno, se on herrasmiesmäinen tapa. Vedoten parisuhteeseen kieltäydyn harrastamasta kanssasi seksiä.
Mutta en mä sano, etteikö se olisi joskus kiehtonut, että mikähän se tilanne olisi ilman, tai siis niin kuin parisuhdetta ja julkisuusstatuksen myötä.
No, mutta siis se on yksi semmoisia tavallaan niin kuin jotenkin hauskimpia ja myöskin semmoisia ehkä niin kuin jotenkin ehkä jollain raalla tavalla. Niin, ehkä vähän kyynistävä jotenkin juttu se, että esimerkiksi silloin kun meikäläisen avioero pamahti isosti lehtiin, niin voi siis mun Facebookin inboxi mennä sulaa. Se rupesi tulemaan niin paljon.
Aina kuin yhteydenotoista.
Joo.
Joo.
Ja ei tosiaankaan mitään semmoista niinku hempeätä juttua. Olihan sitä siis jo ennenkin paljon, niin kuin, ja siitä on kiinni. Mutta että, tavallaan se, että heti kun äijä on niinku virallisesti off the hook, ja se mikä on hauskinta, se mikä on itse asiassa oikeasti niinku mielenkiintoisinta on se, että mikä on myöskin jännällä tavalla myöskin tuonut semmoisen niinku omituisen ajatuksen, että mitä vittua, että mitä ihmisten päässä liikkuu, on se, että sen jälkeen, kun mä oon puhunut avoimesti siitä, että me ollaan puolisoni kanssa avoimessa suhteessa, niin sen jälkeen mua on yritetty pokata taas paljon vähemmän.
Eli tavallaan siinä ei ole mitään saavutettavaa.
Yhtäkkiä kun naiset tietää, että mä oon luvallinen, niin se ei enää kiinnostakaan. Samaan aikaan mun puoliso saa ihan vitusti yhteydenottajan mieheltä, on ruvunut saamaan yhteydenottajan mieheltä sen jälkeen, kun tämä asia on tullut julki. Mutta... Tai me ollaan oltu siitä niin kuin julki. Että se menee ihan päin vastaan. Miehet on silleen, ai jaa, no nyt mä saan luvalla. Ja muijat on taas silleen, ai nyt sitä saan luvalla, ei mua kiinnosta enää. Niin, tiedätkö, toi vitun seksististä sanoo noin, mutta kun se on mun vitun kokemus, niin mitä muuta mä voin sanoa?
Mutta me ollaan tästä aiemminkin puhuttu. Mä oon sanonut sulle jo useampaan otteeseen, että mä en saa koskaan mitään yhteydenottoa niin kuin, tällä tiimoin, että moikka, moi, mikä meininki. Ja silloin kun lehdet uutisoi siitä, että mä erosin entisestä vaimostani, nolla yhteydenottoa. Nolla. Mikä vittu mussa on...
Sun kannattaa pysyä vain sen parisuhteen.
Niin, mikä mussa on vikana? Onko se tää parta? Onko se noi leimat? Mikä mussa on vikana, että mä en saa yhtään yhteydenottoa?
Sovitaan se, että varmaan...
Siis nolla.
Kaikki ajattelee varmaan, että sä oot niin high class. Sä oot niin korkean. Sä oot jo niin korkean luokan uras. Mä oon kuitenkin vähän tämmönen, tiedätkö, white trash.
Rata-äijä.
Vähän tämmönen lähiä, tiedätkö, tämmönen niin kuitenkin saavutettava.
Joo, ei, siis mä en oo koskaan saanut mitään tämmöisiä vihjailevia, ainoastaan siis boteilta jotain botteja, mitä IG:ssä, hi, honey, how you doing?
Sitten sanon vastaajalle, että niille ihan, miksi se vastaa mulle takaisin?
Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä en oikeasti tiedä. Ja mä oon niin kuin pitkään ihmetellyt sitä, että mikä siinä on. Mikä musta on vikana?
Niin, mutta vähän myöskin niin kuin, niin kuin lähetät semmoista seurustelijan vibaa.
No joo.
Sä oot vähän sen seurustelija.
Mä tykkään olla parisuhteessa.
Niin mäkin.
Musta se on kiva.
Joo. Sekin. Hmm. On kiva.
Se on mahdoton.
Jos tiedätte, mitä tarkoittaa. No, mut siis tätä.
Mut mä haluan palata tuohon pickup game -hommaan. Sikäli, jos puhutaan näistä kundeista, jotka osallistuu tuohon siinä dokkarissa, pilkottiin se osaan
ja.
Tai osiin, kuinka paljon ne oikeasti maksaa noille ja. Taiteilijoille
ja.
Siitä. Ensin aloitetaan pikkukurssilla ja sitten tulee taas lisäkurssi, sitten tulee tämmöistä leiritystä.
Niin, niillä on semmoiset, ne on ihan tehtäviä, ne lähtee kadulle niin, niin sanotusti. Joo, kentälle ja kaikkea vittu tehtäviä tehdään siellä.
Ja sitten yhtäkkiä sulla on sulannut se 10-20 siihen.
Kuinka paljon sä oot käynyt silläkin vaikka ihan vaan huoressa? Tunkenut ne OnlyFans sinne massit vittu. No se on ihan samanlainen luuseri. Varmaan sitten OnlyFansitkin nopeammin pyrstää kuin vittu. Niin, no joo, mut kymppi sulan, joo, joo.
Niin, niin mun pointti on tässä se, että kuinka paljon, tai mikä se rahalle saatu vastine on tuossa
niin,
kohtaa.
Niin.
Mä ymmärrän sen, ja tavallaan mä ostan tämän koko pelin, että jos se nostattaa sun itsetuntoa, ja se tekee susta paremman, enkä mä sanoisi paremman naisten iskijän, vaan että se johdattaa sut parisuhteeseen, koska jokainenhan näistä ihmisistä, jotka sinne kurssille tulee, tai siis mä uskoisin näin, mä uskallan väittää, että he haluavat kuitenkin vain sen parisuhteen jonkun kivan ihmisen kanssa.
Mä luulen, että monet, jotka sen kurssille tulee, niin itse asiassa se itse kurssi on heille hemmetin tärkeä, ja itse asiassa loppujen lopuksi
se saa itse tuntua.
He hakee semmoista tietynlaista viitekehystä, tämmöistä ryhmähenkeä, että se tutustuu sillä ihmisiin, he saa semmoista samanhenkistä seuraa, he tutustuu samanhenkisiin nööseihin, joita kiinnostaa pimppi, mutta ei ole sitä saanut.
Ihmiset hakee parisuhdetta vai ne hakee vaan sitä kaatoa?
Niin, sitä mä en tiedä. Mutta siis tästä vaan tuli mulle just niinku mieleen tämä tavallaan, että no fuck it, mä kerron tämän. Mä en tiedä, jos mä ikinä kertoo tähän, mutta olen siis joskus vuosia sitten käynyt tämmöisessä anonyymit seksiaddiktit ryhmässä kerran.
Joo.
Ja koska niin kuin ajattelin, että onko mun suhtautuminen niin kuin siihen jotenkin jahtaa, tai siis siihen seksiin ja sen harrastamiseen ja sen jatkumaan niin kuin metsästämiseen, että onko se niin kuin ihan terve. Ja siellä tapaamisessa oli useampia miehiä. Ja sitten siinä niin kuin jokainen vähän kertoi niistä omista jutuistaan, ja siis tavallaan mun lisäksi oli ainoastaan yksi jäbä, jolla oli ikään kuin samanlainen tilanne, että sen ongelma oli se, että se ei voinut olla koko ajan niin kuin jahtaamatta uusia seksikumppaneita, ja nämä kaikki muut oli jollain eri tavoilla addiktoituneita pornografiaan.
Eli aikuisviihteeseen.
Niin kyllä mulla tuli sen tunne, että vittu mä teen, niin kuin, nämä jätkät ei tiedä siitä, mitä mä koen, niin kuin vittuukaan. Siinä hetkessä mä ajattelin, että nämä vittu runkkarit, niin kuin, näiden ongelma on se, että ne, tiedätkö, ei voi olla hakkaamatta tattiin, kun ne katsoo nettipornoa. Et mitä te tiedätte siitä, mitä mä, mikä niin kuin se mun ajatusmaailma tai se, mikä se mun kokemusmaailma on, mä en ikinä mennä sen takaisin. No sitten mä myöhemmin tajusin, että ehkä se nyt ei ollut se mun ongelma. Ja myöhemmin mä myöskin tajusin, että tollainen ajattelu tietysti oli, se on oikea ongelma, ja mulla tuli tosi paska fiilis, että mä ajattelin heistä tolleen, että mä ajattelin heitä jo näin vitun nössöinä, jotka ei ikinä ole. Siis tiedätkö sä?
Joo.
Mutta mä olin silloin vitun huonossa paikassa itteni kanssa. Ja mä niinku ryntäilin paikasta toiseen hakemasta apua, että mikä vittu tässä, niinku, että mikä...
Mikä sulle suurin
ongelma? Miksi tämä niinku syövyttää mua? Niinku, miksi se niinku mun halu nussii kaikkeen, mikä liikkuu, niinku ohjaa mut, että se tuhoaa niinku kaiken, sillä tuntuu, että se tuhoisi kaiken niinku mun elämässä.
Miltä se tuntui silloin?
Se tuntui silleen, niinku, mä olin tavallaan yhtä aikaa ihan vitun tyhjä. Ja jotenkin samaan aikaan ihan vitun tuskissani. Niin kuin, ja se, tavallaan se, mihin tämä menee. Kun, ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu pitkään sen jälkeen.
Kun sä sait kellistettyä jonkun,
niin,
niin koit sä voittaneesi jotain vai, vai?
Ei, kun se oli vaan semmoinen, niin kuin, että no niin, nyt tämä kävi ja näin. Ja totta kai siis myöskin oli semmoisia jollaisia kokemuksia, jotka oli kokemuksena itsenään hienoja. Mm. Ja totta kai, niin kuin, että ainahan se oli niin kuin se, että kyllä mä oon aina jäänyt sitä kokemusta, mutta monet oli semmoisia, että tavallaan se hetki, kun sä tiedät, että nyt tämä tapahtuu, niin se olisi voinut jäädä siihen.
Koit sä olevasi tai olleesi seksiriippuvainen?
No siis, kun just mä sanoin, että sillä hetkellä mä jollain tavalla mietin, että tämäkö on, että onko tämä se ajatus, tai onko tämä se ongelma, mikä mua niin kuin ajaa, tai mikä on se mun ongelma. Mä oon myöhemmin tehnyt, että ehkä se ei ollut se, vaan se oli jotain muuta, en tiedä vielä mitä, mutta se oli ehkä vaan oire jostain muusta. Ehkä semmoiset yleisesti laajemmin ottaen siitä, että mä oon niin kuin aika addiktiivinen luonne, että jos mä jotain teen, niin se menee aina vähän yli, tiedätkö, niin kuin, ja jotenkin ehkä siihen huomioon ja kaikkeen semmoiseen, ja sen tietyllä tavalla sen helppouteen jää vähän kiinni, ja sitten kun sulla on kuitenkin, oli jotain, oli myöskin, et, ja samaan aikaan se, että mulle kuitenkaan se itse seksi ei välttämättä ollut ikinä, niin kuin, et monestihan siis, jos puhutaan ihmisillä oikeasti semmoinen seksiaddiktio, niin useasti se tilannehan on se, että se itse seksuaalinen toimenpide on jo itsessään lähes aina jonkunlaistainen pettymys. Näin ei ollut läheskään aina, mutta usein.
Niin sulla tuli semmoisia fiiliksiä?
Joo, tuli semmoisia, että no niin.
Tässä tämä oli.
No niin, nyt tavallaan, että aha, nyt nalli palaa, voi vittu, kun tavallaan niin kuin, nyt tuo kaikki vaan katoisi tästä. Mutta sitten totta kai oli semmoisia hyviä juttuja, ja, jotka saattoi olla vähän semmoisia NS-pidempi. Niin kuin, no, se, ei ollut, se jakso itsessään ei ole kauhean pitkä vaihe mun elämässä, mutta se niin kuin mä mietin, useasti palaan siihen, mietin sitä ja se, että miten loppujen lopuksi, niin sekin oli semmoinen ajanjakso, että olisi hirveän kiva sanoa, että mikä sen laukas, että mikä mut niinku muutti, koska mä koen, että mä oon muuttunut siitä kuitenkin aika paljon, että se mun ajatusmaailma on muuttunut aika paljon, ja mä en koe sitä asiaa enää. Tietenkin, totta kai mä oon hirveän seksuaalinen ihminen, ja tiedätkö, nussiminen kiinnostaa.
Kuinka on tämän kesti?
No, mä en halua sanoa sitä, niin kuin,
joo,
mutta kuitenkin.
Kuinka paljon se muutti sua ihmisenä?
No muutti. Ja just tavallaan se, että tavallaan se kaikki se, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se helppous ja kaikki se, että miten sun suhtautuminen ihmiseen muuttuu, kun sä tajut, että vaan sillä, että kuka sä oot, niin toi on saman tien haarat levällään. Vaikka tavallaan samaan aikaan mä tiedän, että mä oon mukava ihminen ja tiedätkö, että mä oon niin kuin, kyllä niin kuin sanoin, että kyllä mä pystyn, mulla on ollut kumppaneita ja ihmisiä elämässä niin kuin ennenkin, mutta tavallaan se, että kun sä näet niin selkeästi sen, että siitä tulee vaan niin vitu helppoa. Se on varmaan sen tietynlaisen hybriksen tila, mihin sä meet, että kun aha, kai koko maailma on mulle auki ja kaikki. Ja se, niin siitä kesti jonkun aikaa päästä pois ja ymmärtää se. Ja ehkä se oli vaan se, että kun tuli tarpeeksi toistoa, niin tajusi, että oikeasti jokainen impulssi, ei, tai sanon jokainen niin kuin tarjous, ei ole tarttumisarvoinen.
No mutta söikö noi tavallaan tapaus kerrallaan sua ihmisenä tai jotenkin sisältäpäin tai jotain?
Joo, pidemmän päälle kyllä, mutta mä luulen, että mulla on sen tunne ihan vilpittömästi, että mä oon kyllä aika hyvin palautunut siitä myöskin. Että esimerkiksi mulle ei ole jäänyt semmoista, kuitenkaan niin kuin mä puhuin tässä, että tietyllä tavalla se on jossain määrin sai, mutta varsinkin silloin ehkä niin kuin vähän, mä kärjistän, halveksimaan naisia.
No, hyvä pointti, koska mä meinasin kysyä, miten se vaikutti sun suhtautumiseen naisia
kohtaan? Se vaikutti mun suhtautumiseen naisiin silleen, että mä tietyllä tavalla aloin halveksia naisia.
Joo.
Mutta, jälleen, se on kuitenkin ollut aika pieni otanta tämän maailman naisista. Niin. Se on jotenkin ollut vaan semmoinen asia, että kun se on ajan kanssa ja tietysti niin kuin oikeiden ihmisten ja kanssa keskustellessa ja oikeita ihmisiä, kun on tavannut ja saanut elämäänsä ehkä jonkunlaista semmoista niin kuin ymmärrystä ja tietynlaista myöskin tilaa ja vapautta, myöskin ilmaista sitä omaa ehkä omia seksuaalisia tuntemuksia ja muita silleen paljon vapaammin ja ilman semmoista siihen liittyvää semmoista jotenkin tietynlaista vähän niin kuin syyllisyyttä tai häpeää tai mitään semmoista pettämisen tai semmoisen niin kuin tunteita, niin se on ikään kuin vienyt sitä, että okei, se suhtautuminen on muuttunut. Mun on hirveän vaikea ehkä nyt kuvailla sitä, kun me jotenkin nyt mentiin tähän tälleen vähän niin kuin vahingossa tai näin, niin silleen, että mutta se on vaan jännä jotenkin se, että jotenkin itsekin ihan palata jotenkin omassa päässään tavallaan siihen, että niin, että tosiaan, että mun naiskuva oli silloin jotenkin, ei ulospäin millään tavalla tietenkään, mutta mun omassa päässä tosi semmoinen synkkä. Ja se on ehkä semmoinen juttu, että onneksi mä oon niinku kaivannut itteni pois sieltä kuopasta ja pystyn kuitenkin kohtaamaan jokaisen ihmisen tässä maailmassa ihan vaan ihmisenä sellaisenaan. Ja niin kuin me ollaan ainakin puhuttu, se tavallaan julkisuusstatus, mikä sulla ja mulla ja kenellä tahansa julkisuuden henkilöllä on, se aina jollain tavalla värittää niitä ihmiskohtaamisia, mutta niin värittää monet muutkin asiat. Mm. Siis ei se ole pelkästään se. Se, että vaikka sulla olisi, se, että sulla on tatuointi kaulassa, se värittää jokaista kohtaamista jonkun toisen ihmisen kanssa. Se, että sulla on vaaleat hiukset, värittää kohtaamisia ihmisten kanssa, koska joillakin ihmisillä on ajatuksia vaaleatukkaisista ihmisistä, joillakin ihmisillä, tiedätkö, ymmärrän, mä tarkoitan.
Ymmärrän kyllä, joo.
Että ei me olla, tavallaan se, että se ehkä mikä just tavallaan niin kuin sai mut muuttamaan myöskin monella tavalla mun ajattelua, se, että kun ei enää ollut radiossa ja sillä tavalla, niin tajus, että en mä ole mikään erikoinen. Mä en tietenkään itkeä pidä itteni sinänsä minä erikoisena, mutta tavallaan se, että mä en todellakaan ole mikään erikoinen. Niin kuin ei kukaan meistä ole mikään erikoinen.
No tajusitko sä sen, että siinä vaiheessa, kun et ollut enää radiossa, että kaikki johtuu radiossa olemisesta?
Osit. Joo. Ainahan mä tajusin sen. Sehän siinä olikin niin hauska. Ainahan mä tajusin sen.
Oli,
niin, ainahan mä tajusin sen ja se oli ihan selvää. Ei se ollut mikään niin kuin. Mut it is what it is. Ja ei, on sielläkin paljon hyviä juttuja. Niin kuin, ja hyviä ihmisiä ja semmoisia hyviä muistoja, hyviä niin kuin, tiedätkö, kohtaamisia, jotka on saattanut olla, mutta tiedätkö, että se, niin kuin, et ei mitään pahaa, että ei aina jotain hyvääkin. Joo. Herra jästäs, menipä se teki. Taas jälleen kerran otetaan yhdet podcast, lipesi aivan täysin käsikirjoituksestaan. Koska uskokaa tai älkää, niin tässä on joku käsäri, mutta
meillä oli aivan muita aiheita ja tälle päivälle.
Meillä oli tässä ihan hemmetin hyvä aihe, minkä meidän kuuntelijamme Anna oli lähettänyt meille, simp-termi. Aivan, mutta palataan siihen ensi viikolla, koska se on hieno.
Siis se elää.
Se elää, se on elää ja se vähän liittyy itse asiassa tähän pelimieshommaan, mistä me aikaisemmin jo puhuttiin. Mutta ennen kuin pannaan tämä show pakettiin, niin meillä on kuitenkin pari semmoista ilmoitusluontoista asiaa, mitkä ihan täytyy kyllä muistaa tässä vaiheessa sanoa. Nimittäin nyt tänään, tämä on lauantai, kun tämä jakso tulee, niin tasan viikon päästä tuolla Punkaharjulla, eli siinä Savonlinnan kupeessa järjestetään Caveman Classic kehorakennuskilpailut, se on se Luola, mikä se nimi on, onko se entinen retretti, Luola se nimi niin nykyään on. Mutta siis katsokaa vaikka Instagramista Caveman, eli luolamies, Caveman Classic, se on Kohosen Tonin järjestämä tapahtuma, ja siis Kohosen Toni, suomalainen ammattilaiskehonrakentaja. Siellä on kovat bodybuilding-kisat tulossa. Lippuja saa vielä, niin menkää tosiaan sieltä IG:stä Caveman Classic katsomaan. Sieltä löytyy linkit lippuihin ja näin päin pois. Niin tulkaa katsoa, meikäläinen on siellä juontamassa. Hyvä menikin.
Kyllä, ehdottomasti menkää ottamaan liput haltuun ja katsomaan kunnon bodausta. Meikäläinen on mukana tämmöisessä Sininauha-säätiön Katu ei ole koti-kampanjassa. Ja kampanja alkaa 29.9. tiistaina ja loppuu 1.10. Ja jos, en tiedä, tiesitkö, että Suomessa on 4600 koditonta.
4600?
Hyvinvointivaltio, 4600 koditonta, joista alle 25-vuotiaita nuoria on 850.
Herranjumala.
Ja tämä Katu ei ole koti-kampanja, totta kai taistelee tätä nuorten kodittomuutta vastaan. Ja homman nimi on se, että Charity, charidy.com kautta Sininauha. Jokainen voi lahjoittaa rahaa tähän kampanjaan. Ja tuplauksen tekevät Abloy ja Vuokraturva. Eli jos sä lahjoitat 10, Abloy ja Vuokraturva tuplaa sen 20.
Eli do it now.
Kyllä, do it now. Ja kaikki nämä varat menee kodittomien nuorten tukemiseen, jotta pääsisivät elämässä eteenpäin.
Se on se osoite vielä kerran, mikä se oli?
Charity.com kautta Sininauha.
Asiallista.
Ja tämä on tosi tärkeä aihe meikäläiselle, koska kodittomuus ja asunnottomuus on vakava aihe Suomessa.
Niin, siis oikeasti se on semmoinen asia, että jos ihmisellä pitää olla koti. Jumalauta. Että tiedätkö, että sä voit olla aikamoinen paskakansa ja huono ihminen, mutta kyllä nyt koti pitää,
pitää olla jokaisella
pään päällä. Niin pään päällä. Varsinkin tällaisessa maassa, missä mekin eletään, missä on, tiedätkö, kesä kestää noin kuukauden ja sekin on semmoinen suht vähän luminen ajanjakso.
Nimenomaan.
Niin, oikein.
Siis, käykää lahjoittamassa rahaa sinne ja Ablo ja Vuokraturva tuplaa teidän lahjoituksen ja sillä saadaan sitten nuorille hygieniatuotteita, alusvaatteita, lämmintä talveksi, kaikkea sitä mitä tarvitaan. Ja tämä on tosiaan voimassa 29.9.–1.10.
Ja meillä on juomat loppu tältä osalta. Arctic Kombucha tosiaan juomat meille tarjoilla ja meikäläisellä oli tänään tämä Power and Roots.
Ja minulla Relax with Buds ja osoitteessa arctickombucha.com. Sinne kun naputtelette tilauksen yhteen, otetaan yhdet pienellä ja yhteen -25%.
Ja meillä on myöskin Nextory nykyään mukana yhteistyökumppanin tässä podcastissa, eli jos äänikirjat, e-kirjat kiinnostaa, niin ei muuta kuin Nextory, eli se on N-E-X ja T-O-R-Y.
Kautta otetaan yhdet.
.fi kautta otetaan kyllä yhdet. Joo, ilmainen kokeilukuukausi napsahtaa siis.
Koodilla sille otetaan yhdet.
Just näin. Eli sieltä voit kuunnella sitä äänikirjoja niin paljon kuin sielu sietää.
Ja tämäkin jakso tuttuun tyyliin nauhoitetaan Kanevan rannasta, Helsingin Skattalta, Vallis karaokebaarista löytyy myös Lappeenrannasta 2.10. avajaiset ja Leviltä Suomen parhaat bileet.
Kyllä näin. Le Deux tarjoaa meille nämä kledjut, mitkä tälläkin hetkellä verhoavat meidän
hermeettisiä kehojamme.
Jumalaisia urosvartaloitamme ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.